galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa khamiis bisha agoostna waa sagaal sanadka 2018 waxaa naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efkimada kiiska afrika iyo bogga v o a somali com idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo caashi ibraahim aadan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid a soomaalida ku nool dalka kanada oo ka biya diiday go'aanka ay dowladda soomaaliya ku taageertay sacuudiga oo khilaaf u dhexeeyo kanada.
go'aanka ay ku taageertay dowladda soomaaliyeed ee federaalka arrimaha sacuudiga runtii waxa u arimaa go'aan degdeg ah. waddanka kanada waxaa ku nool soomaali aad u badan, si fiican lagu soo dhaweeyey.
runtii aad iyo aad baan ugu xumahay, waana ka soo jeedaa go'aanka dowladda federaalka soomaaliya ee qaadatay.
waxaa sidoo kale maqli doontaan dalka kenya oo barardiiq loo sameynayo arday ku dhimatay shil gaari.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijka dhakhtarka weydii iyo doodii gaabnayd. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. qareennada siyaasiga mucaaradka ee zimbabwe tendai bitia ayaa sheegay in dib loogu soo celiyey dalkiisa kadib markii dalka ay daraska yihiin ee zambiya ay diideen magangelyo u weydiistay. gilbert hiri ayaa sheegay in biti gacanta laga geliyey booliska zimbabwe maanta oo khamiis ah, iyadoo layska dhiga tiray amar ay maxkamad ka soo saartay oo ah in la hakiyo musaafiriinta biti. tendai biti ayaa ka mid ahaa sagaal xubnood oo qayb ka ah isbahaysiga m d c oo booliska ay u doonayaan kicinta rabshadihii ka dambeeyey doorashooyinkii ka dhacay dalka zimbabwe, oo isbahaysiga m d c uu sheegay in madaxweyne emerson mnangagwa uu ku shubtay doorashada.
shiinaha ayaa arbacadii ku dhawaaqay in 5-20% canshuur dheeraada oo u dhiganta 16 bilyan oo dollarka mareykanka ay ku kordhin doonaan waxyaabaha mareykanka uu dhoofiyo waddankaasi. canshuurta cusub ayaa dhaqangeli doonta agoost 23-keeda, waxayna daba socotaa canshuurta la mid ah oo mareykanku ku soo rogay talaadadii dalka shiinaha. isjijiidka canshuuraadka ee labada dal ayaa wayadanba socday, kaasoo sii xoogeysanaya marba marka ka dambeysa, waxaana uu bilowday kadib markii bishii julaay 6-deedii mareykanku canshuuraad dheeraada ku soo rogay waddanka shiinaha.
israa'iil ayaa duqeyn cirka ah ku qaaday khaza, halka maleeshiyada falastiiniyiinta ahna ay duqeyn ka geysteen dhulka israa'iiliyiinta, iyadoo ergeyga qaramada midoobay ee bariga dhexena uu ka digay khatarta ugu dambeysay ee rabshadaha u dhexeeya labada dhinac. militariga israa'iil ayaa sheegay in diyaaradaheeda dagaalka ay bartilmaameedsanayaan tababarka hubka iyo goobaha kaydka ee kooxda xagjirka ee xamaas, iyagoo ka jawaabaya gantaalada laga soo tuuray khaza habeenkii oo dhan. waxaana ay sheegtay in xamaas sida hadalka ay u dhigtay ay mas-uul ka tahay oo ay qaadayso cawaaqibta dhacdooyinka socda. saraakiisha falastiiniyiinta ayaa sheegay in weerarada israa'iiliyiinta ay ku dhinteen 1 maleeshiyo oo xamaas ka tirsan, iyo sidoo kale qof dumar ah iyo cunug ay dhashay. dhakhaatiirta israa'iil ayaa sheegay in dhowr qof ay ku dhaawacmeen in ka badan 80 gantaal oo lagu riday, taasoo gelinkii dambe ee maalintii arbacada bilaabatay. iskuduwaha gaarka ah ee qaramada midoobay ee hanaanka nabadda bariga dhexe nikolay maladinov ayaa sheegay in haddii rabshadaha taagan xilligan ee sii darsanaya aan si degdeg ah loo xallin, ay si dhaqsiyo leh uga sii dari karaan cawaaqib xun ah ay ku reebi karto dadka oo dhan.
ruushka ayaa sheegay khamiista maanta in cunuqabateyntii mareykanku uu ku saaray ruushka sumaynta basaas hore iyo gabadhiisa oo gudaha britain lagu sameeyey ay tahay mid sharci darraa, waxaana ruushku uu diiday in wax lug ah ay ku lahaayeen sumayntaasi. waaxda arrimaha dibadda mareykanka ayaa arbacadii cunuqabateyntaasi ku dhawaaqday, waxaana ay sheegtay in ruushku uu jebiyey heshiis caalami oo mamnuucaya adeegsiga suntan oo loo adeegsado muwaadiniinta. cunuqabateyntaasi ayaa la filayaa inay dhaqangusho 22-ka bishan agoost.
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan dalka kenya waxaa baroordiiq loo sameeyey 12 arday oo ku dhintay shil baabuur arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo ay kordheen tirada shilalka ka dhaca dalkaasi sida uu faahfaahinayo yaasiin ciise wardheere
baroordiiqa oo loo sameynayo 12 caruur ah oo ka tirsanaa dugsiga hoose dhexe ee gabriel primary school ee deegaanka muwingi ayaa la sheegayaa inay ka socoto meelo kala duwan oo gobolkaasi ka mid a gaar ahaan deegaanka muwingi town shilkaasi oo la sheegay in uu ka yimid gaari ka mid ah nooca basaska yaryar ee caruurta qaada oo uu ka daba tegay gaari weyn oo xamuulka qaada oo markaasi uu ku galay waddada haloosiga ee isku xirta deegaanka tiika gaarisa ilaa iyo muwingi waxaana la sheegayaa in ay arrintaasi dhalisay walaac fara badan oo mas-uuliyad darrada gaadiidka dadka wada ay u geystaan dadka reer kenya gaar ahaan caruurta oo aad iskuulaadka shilalka la gelaya ay sii bateen ambaasador aamina maxamed oo ah wasiirka tacliinta oo ka qayb galaysa aaska iyo weliba baroordiiqda ardaydaasi loo samaynayo ayaa waxaa ku weelisa jariti giilu oo iyaduna gobernarka deegaanka shilkaasi uu ka dhacay ee kitui oo la sheegay inay joogaan madax kale iyo waalidiin iyaguna baroordiiqda ka qayb gelaya shilkaasi baska iskuulka qaadaya ee ka imanayay dhanka waddada mombaasa ee ku sii jeeday muwingi waxay noqotay sabtidii mid indhaha dadka soo jiidata gaar ahaan warbaahinta maxalliga oo si gaara uga hadlaysa mas-uuliyad darrada darawaliinta kenya oo sannadkan uu ka mid ahaa sannadihii ugu badnaa xagga shilalka 8 ka mid a caruurta dugsiyada hoose ee deegaanka gabriel primary school ayaa isla goobtii ku qurbaxay kadib markii gaariga weyn uu ku soo beegmay buundada loo yaqaano kanginga bridge oo 1 kilomitir oo keliya u jirtay magaalada ay ku soo socdeen ee muwingi mid kale oo caruurta ka mid a ayaa isna ku geeriyooday cisbitaalka kenyatta national hospital intii lagu daweynaya waxaa kaloo isna geeriyooday ilmo kale oo ka mid a ardaydaasi oo qalliin looga sameynayo cisbitaalka kenyatta aamina maxamed oo ka hadashay goobta aaskaasi iyo baroordiiqu ay ka socoto ayaa sheegtay wasaaradda tacliintu ay si gaara uga walaacsan tahay shilalkaasi oo aad moodid bay tiri inaan darawallada qaar badani mas-uuliyaddooda aanay qaadanaynin ardayga 12-aad ayaa ku geeriyooday cisbitaalka muwingi level 4 oo la sheegay isla inuu halkaasi lagu daweynayay darawalkii geystay shilkaasi ayaa la sheegayaa inuu ka mid yahay kuwa haatan iyagu sugaya dacwad adag oo lagu soo ogo sida wasiirka aamina iyo jariti giilu oo iyaduna gobernarka deegaanka kitui oo halkaasi ka hadashay islamarkaana ay heli doonaan darawallada ilmaha yaryar iyo dadka waaweyn baan u aabayeelin ee wadooyinka ku ciriiriya islamarkaana qaarkood laga yaabo in aanay khibrad fiican lahayn ama mas-uuliyaddoodu ay liidato waxaa kaloo toddobaadyadeenu ka soo gudubnay dhanka waxbarashada walaac uu ka jiray qaar ka mid a dugsiyada hoose iyo kuwa sare oo meelo ka mid a ardaydu ay disibliinka xaggiisa ama anshaxa ku xadgudbayeen goobaha ardaydu ay wax ku bartaan ama hooyiga u seexdaan oo qaar ka mid a dab la qabadsiiyey islamarkaana loo qabqabtay arday badan oo maxkamada sugaya
barnaamijka cusub ee galka baarista ka dhegaysa idaacadda v o a bishiiba 2 jeer
galka baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka kaa qarsoon ama aad ka boganin
galka baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka wararka ka qarsoon dhegaystayaasha amaba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraada uga helaan
haddaba ha moogaanin barnaamijka galka baarista oo bishiiba 2 jeer ka baxa laanta afka soomaaliga ee v o a
haddii uu ku dhaafo barnaamijka galka baarista waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee v o a somali.com
galab wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a qaar ka tirsan soomaalida ku nool waddanka kanada ayaa ka hor yimid go-aankii dowladda soomaaliya ay isku garab taagtay dalka sacuudiga oo ay dhinaca xiisad khilaaf dhinaca diblomaasiyadda isaga dhaceen waddanka kanada dalal ay ka mid yihiin kuweyt baxrayn imaaraadka iyo jabuuti iyo sidoo kale soomaaliya ayaa taageeray sacuudiga faahfaahintan warka waxaa waddanka kanada ka soo diray wariyaha v o a xuseen nuur xaaji
Soomaalida ku nool dalka Kanada ayaa si xoogan uga horyimid go'aanka dawladda Soomaaliya ay ku taageertay Saudiga oo dhawaan xiriirka ganacsi iyo midka diblomaasi u jiray dalka Kanada. War qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in Soomaaliya ay garab taagan tahay Saudiga isla markaana ay ka soo horjeedo faragelin lagu sameeyo arrimaheeda gudaha. Waxaa xusid mudan in dhowr wasiir oo ka tirsan xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya oo uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda Axmed Ciise Cawad oo xafiiskiisa ka soo baxday warqadda taageerada Sacuudigu ay haystaan dhalashada Kanada. Isku dhaca labada dal ee Sacuudiga iyo Kanada ayaa yimid kadib markii Kanada ay u jeedisay Sacuudiga sii deynta Raif Badawi iyo Samar Badawi oo ah walaalo u xiran Sacuudiga, taasoo dowladda Sacuudigu ka caraysiisay. Kadib taageerada dowladda Soomaaliya ee Sacuudiga iyo jaaliyadda Soomaalida ee dalkan Kanada waxay sheegeen in go'aanku yahay mid ay ku degdegtay dowladda Soomaaliya. Waa kuwan qaar ka mid ah dadkaasi.
Magacaygu waa Kaahiye, waxaan deganahay waddan Kanada, gaar ahaan gobolka Albeerta magaalada Edmonton. Aragtideyda ku saabsan mowqifka dowladda Soomaaliya ee ka qaadatay arrimihii Sacuudiga iyo Kanada ka dhexmaray, aniga waxaan aaminsanahay dowladda Soomaaliya go'aankaasi inay ku degdegtay. Waan ognahay inay madax bannaan tahay, laakiin waxaa fiicneed siday waagii horeba ay mowqif dhexdhexaad ay ugu istaagtay khilaafkii Khaliijka, kanna waxaa fiicnaa inay dhexdhexaadkaystaato. Annaga waqtiga xaadirka ah noogama jirto dan in annaga dowlad la safan dowlad kalena aan kasoo horjeesano, waayo dowladdan hadday lagueheedu rabtaa inay ku istaagto.
Magaceyga waa Ayaan Yuusuf Cumaar. Dowladda Soomaaliya waa waddan sodonkun u jiray dagaal, isla markaanina hadda soo kabtaya, una baahan haddee noqon lahayd xagga dhaqaalaha, haddee noqon lahayd xagga dhismaha, iyo haddee noqon lahayd xagga tabarucaba. Waa ku labo arrintan waxaa la rabay inaynu waxba ka dhigin, sababtoo ah uu ifinaadaan
dadka qaar ee la hadlay V O A waxay rumaysan yihiin in dowladda Soomaaliya ay ku habooneyd inay eegto danaha dadkeeda ka hor go'aan qaadashada, maadaama Kanada ay ka mid tahay dalalka ugu badan ee soo dhaweeyey Soomaalida, isla markaana ay ku leeyihiin siyaasiyiin uu ka mid yahay wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga.
anigoo ah Cabdishiid Xaafis Xadso oo magac dheer, laakiin aana gudoomiyaha Federaalka Soomaaliya Men Football. Runtii go'aanka ay ku taageertay dowladda Soomaaliyeed ee federaalka arrimaha Sacuudiga runtii waxaa arrimaha go'aan degdeg ah. Waddanka Kanada waxaa ku nool Soomaali aad u badan, si fiican loogu soo dhaweeyey. Marka waxaan aad iyo aad uga codsanaynaa dowladda Soomaaliya inay arrimahay ku dhawaaqayso, inay mar kasta ay ka fiirsato waxaa danta ugu jidho iyo dadka Soomaaliyeed ee dibadaha nool iyo tiraanka ay ku haystaan iyo qiimeynta ay ku haystaan waddankan oo waddan keliya aan ku leenahay hal wasiir oo federaal ah iyo laba MPA. Marka runtii arrintaas haddaan nahay dadka ku nool Kanada aad iyo aad baan uga naxnay.
Magacaygu waa Nadiir Maxamed Yarow, ku nool magaalada Toronto. Runtii aad iyo aad baan ugu xumahay waana ka soo jeedaa go'aanka dowladda federaalka Soomaaliya qaadatay. Maxaa yeelay wax yar ka hor, muddo yar ka hor, waxaan dagaal go'aan ku raacid ama ku diidid bis ah aan u galnay. Waxay ahayd Sacuudi Carabiya siyaasadii Khaliijka dhib ogaantaan kala kulanay. Hadda oo wax shuruudna u qasbaysa aysan jirin. Dalka Kanadana ay tahay meesha qaxootiga ugu badan ee Soomaalida ay ku nool yihiin, meesha Soomaalida laga jecel yahay, meesha aan wasiiro ku leenahay, meesha xildhibaan ku leenahay. In ay dowladda Soomaaliya Sacuudiga Carabi raacdo arrin sidaan u yaran ay ku raacdo, anigu aad iyo aad baan uga soo horjoodaa. Waxaana leeyahay dowladda talaabadaasayto waxaa ka bedasha.
Dhanka kale, waxaa jira warar sheegaya in Soomaalida ku nool magaalada Toronto ay qorsheynayaan dibadbax ay uga soo horjeedaan go'aanka Soomaaliya ay ku taageertay Sacuudiga. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Laanta afka Soomaaliga VOA hayaad weli la socotaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dowladaha Carabta ayaa iyaguna ka falceliyay khilaafka cusub ee Kanada iyo Sacuudiga. Waxaa sidoo kale dowladda Sacuudiga ayada oo ku andacoonaysa in Kanada ay faragelisay arrimaha gudaha ee Sacuudiga ay diiday in ay wadaxaajoodka la rabto in lagu dhexdhexaadiyo qayb ka noqoto. Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa warkan Qaahira ka soo diray.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Sacuudi Carabiya Cadil Al Jubeyri ayaa sheegay in dowladdiisa ay ka fiirsanayso tallaabooyin kale oo dheeri ah oo ay ka qaadanayso dowladda Kanada xilli xiisadda u dhexaysa labada dal cirka isku sii shareertay. Cadil Al Jubeyri oo shir jaraa'id qabtay ayaa si adag u sheegay boqortooyada Sacuudi Carabiya in ay diiday dhexdhexaadinta la waday, isla markaasina arrintaasi xalinteeda ay ku xiran tahay in dowladda Kanada ay saxdo gafkeeda. wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Riyaad ayaa intaasi ku daray fargelinta dowladda Kanada ay ku sameysay arrimaha gudaha ee dalka Sacuudi Arabiya in ay tahay mid aan la aqbali karin. Dhinaca kale, dowladda Masar ayaa taageertay qaraarka dowladda Sacuudi Arabiya ay ku diiday in Kanada ay fargeliso arrimaheeda gudaha. Warmurtiyeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkani ayaa lagu sheegay in dowladda Masar ay diidan tahay fargelinta lagu sameeyey arrimaha gudaha ee dalka Sacuudi Arabiya, waana mid taabanaysa madax bannaanida dal uu leeyahay, ayaa lagu yiri bayaankaasi. Arrimahan ayaa imaanaya xilli ururka Jaamacadda Carabta iyo qaar ka mid ah dowladaha Carabta ay garab istaageen go'aanka dowladda Sacuudi Arabiya ay ku diiday in arrimaheeda gudaha la farageliyo. Haddaba Cabdi Yaasiin Yool oo ka faallooda arrimaha Carabta ayaa faahfaahin ka bixinaya tallaabada dowladaha Carabta ay ka qaateen xiisadda u dhexeysa Sacuudi Arabiya iyo Kanada.
Khilaafkan ka dhex qarxay Sacuudi Arabiya iyo Kanada waxaa jira dowlado badan oo Carab ah oo ay ugu horeyso dalkani Masar ayaa waxay la safteen boqortooyada Sacuudi Arabiya. Tusaale ahaan, Jaamacadda Carabta oo ay ku midaysan yihiin ururkeeda ku midaysan 22 dowladood waxay go'aan ay soo saareen ay ku taageeraan oo iskarab taageen dowladda boqortooyada Sacuudi Arabiya. Dowladaha Carabta ee ku midaysan Jaamacadda Carabta ayaa waxay u bidan yihiin dowlado boqortooyoyina. Waxaa jira iyaguna dowlado kale oo Carab oo nidaamka digitalista ku jira oo dadka la caburiyo oo iyaguna maxaan ku dhahay sidan oo kale isu kusu garab taagay maxaan ku dhahay dowladda boqortooyada Sacuudi Arabiya oo aan rabin in laga hadlo arrimahooda gudaha iyo maxaan ku dhahay xuquuqul insaanka dalalkaas. Marka iyagoo ka hortagaya in laga hadlo maxaan ku dhahay yacni tacadiga ama xuquuqul insaanka ayaa waxay hiliyo hobal isla garab taageen dowladda boqortooyada Sacuudi Arabiya. Marka waxay ugu eegtahay in loo kala saftay reer galbeed iyo Carab, loo kala saftay Carabtina ay la safteen dowladda boqortooyada Sacuudi Arabiya, reer galbeedkina ay la safteen dowladda Kanada. Way yaryihiin dowlado dhexdhexaad ka qaatay arrintan khilaafkan soo kala dhexgalay Sacuudi Arabiya iyo dowladda Kanada marka loo yimaado dowladaha ku jira Jaamacadda Carab.
Dowladda Sacuudi Arabiya ayaa maalintii shalay sheegtay gabi ahaanba inay joojinayso bukaanada howlaha caafimaadka u aadi jiray dalkaasi Kanada, waxayna sidoo kale sheegtay in la soo daadguraynayo bukaanada dalkeeda ee jooga dalkaasi. Arrimahan ayaa yimid ka gadaal markii xukuumadda Riyaad ay joojisay dhammaan duulimaadyada diyaaradaheeda ku aadi jiray magaalooyinka waaweyn ee dalka Kanada. Sacuudi Arabiya ayaa sidoo kale gebi ahaanba xayiraad ku soo rogtay xiriirka ganacsiga iyo maalgashiga ay ka dhexeeyey labada dal, iyadoo ceyrisay danjiraha dowladda Kanada u fadhiyey magaalada Riyaad. Boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa tallaabooyinkaasi qaaday ka gadaal markii safaaradda dowladda Kanada ee dalkaasi ay ku baaqday in la sii daayo dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dumarka ee ku xiran waddankaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
san halkaad wali naga dhegaysanaysaan waa v o a, waxaadna dhegaysanaysaan idaacadda galabnimo ee idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee Washington.
weli wararkii warbixinadii aan idinku talagalnay ayaan ku jirnay. Dalka Zimbabwena, xisbiga mucaaradka ee dalkaasi ayaa rajo ka qaba in uu ku guuleysan doono loolanka uu ugu jiro natiijada doorashadii dalkaasi ka dhacday, balse xisbiga ayaa walaac ka muujinaya in ciidamada amniga ay bartilmaameedsanayaan xubnaha xisbigooda. warbixintan waxaa magaalada Haraare ka soo diray Columbus Mabunga, waxaana soo koobaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
afhayeenka xisbiga ugu weyn xisaabta mucaaradka ee Movement for Democratic Change Alliance, ninka lagu magacaabo Nkululeko Zibanda, ayaa v o eda u sheegay in saraakiil badan oo ka tirsan xisbigooda ay dhuunteen iyaga oo ka baqaya in la xiro ama la qabsado. cabsida soo wajahday xubnaha sare ee xisbiga ayuu Zibanda sheegay in ay xoogaysatay wixii ka dambeeyey doorashooyinkii 30-kii bishii hore ee Juulaay, taas oo uu ku guuleystay xisbiga talada haya.
I don't think that there is anybody who's necessarily in hiding other than citizens who feel threatened and not
umma malaynayo inay jirto cid dhuumanayso marka laga reebo muwaadiniin dareemay in loo cagajugleeyay. kuwani ma ahan in ay isqarinayaan, ee waxa ay xaqiijinayaan inay joogaan meelo ay adag tahay in lagu weerari karo. Waxay hadda joogaan meelo ay si koox koox ah ugu nool yihiin. Waxaa jira saraakiil la amray in xubnahani ay beegsadaan, waana wadaan howlgalka.
Tendai BTO ah sarkaal sare oo ka tirsan xisbiga isbahaysiga MDC, madaxna u ah xisbiga People's Democratic Party, ayaa laga qabtay xadka ay wadaagaan dalalka Zimbabwe iyo Zambia xilli uu isku dayayay in uu magangelin siyaasadeed weydiisto dalka Zambia.
Amarada lagu soo xiray Tendai Biti waxaa bixiyay madaxweynaha, waana lagu qaaday, waa la xiray. Tanina waxay wajigabax ku tahay qaranka.
Goor sii horreysay oo toddobaadkan ah, booliska Zimbabwe ayaa sheegay in ay soo xiri doonaan Biti iyo saraakiil kale, kuwaas oo ay dowladdu ku eedeysay in ay ku kaceen xadgudubyo lid ku ah doorashooyinkii dalkaasi ka qabsoomay. Afhayeenka booliska Charity Jaramba oo ay VOA da wax ka weydiisay xariga Mr. Biti ayaa ka gaabsatay inay ka hadasho arrintani. Iyadoo ay jirto cabashada ka imaanaysa xisbiyada mucaaradka ee la xiriirta xariga iyo beegsashada xubnahooda, ayay haddana dhinaca kale wadaan loolan sharci ah oo ay uga murmayaan sharciyadda natiijada doorashada ee uu guddiga doorashada siiyey madaxweyne Emerson Mnangagwa. Musharaxi xisbiga MDC Nelson Jamisa ayaa sheegtay in uu isagu ku guuleystay doorashada, helayna 60% codadkii la dhiibtay, halka madaxweyne Mnangagwa uu keenay, buu yidhi, 44%. Qareenka xisbiga mucaaradka Thabane Mbowe ayaa arbacadii wariyaasha u sheegay in jimcaha birta ah ay gudbin doonaan dacwad dastuuri ah oo ay kaga cabanayaan natiijada.
Haa, codsiga waa la diyaariyey, wixii xoga iyo daliil ahna waanu ururinay. Marka waanu haynaa wax walba oo aanu u baahnayn. Sidaasi daraaddeed, hawshu ma aanan dhaqaajin lahayn haddii aanan haysan kalsooni aan ku socodsiino hannaankan.
Doorashadii madaxtinimo ee 30-kii bishii July ka dhacday dalka Zimbabwe ayay guddiga doorashadu sheegeen in Mnangagwa uu ku guuleystay 50.8% codadkii la dhiibtay, halka musharaxi xisbiga mucaaradka Mr. Shamisa uu helay 44.3%.
Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa inoo soo koobayay warbixintii uu magaalada Harare ee dalka Zimbabwe ka soo diray wariyaha V O A Columbus Mavhunga. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
Mar kale galab wanaagsan. Haddii ay dhacday in waqti badan aad ku qaadato adigoo hor fadhiya kombiyuutarka, waxaa laga yaabaa in aad ka kacdo adigoo indhahaagu aysan si wanaagsan wax u arkeen ama aad uu ka saaran yahay. Taasi waxaa ugu wacan in waqti badan aan indhahaagu libiqsan marka aad kombiyuutarku ku shaqaynayso, indhahaaguna ay qalalaan. Laakiin kaba sii daranay, iyadoo lagu jiro waqti dadku ay aad u jecel yihiin inay waqti badan ku qaataan baraha bulshada ee internetka, caruurtana ay indhahaba ka qaadin shashadaha ay ku ciyaaraan ee ay haystaan, xaaladahaasi waxay sababi kartaa waxyeelo joogta ah oo indhaha soo gaara. Laakiin wariyaha V O A Carol Pearson ayaa ku soo warramaysa inuu jiro barnaamij cusub oo telefoon oo arrintaasi wax looga qaban karo. Cabdixakiim Maxamuud Shiruux ayaa inoo soo koobaya.
Caruurtu waxay la qabsadeen telefoonada gacanta, tabletiska, iyo wax kasta oo ah aaladda elektroniga. Mushkiladu waxay tahay iyadoon indhahooda u wanaagsanayn. Professor James Wilson oo ka tirsan jaamacadda Aston oo ku taala dalka Britain, isla markaana bartay baadhitaanada iyo cabirka indhaha, ayaa ogaaday arrin aan indhaha u wanaagsanayn.
What we're beginning to see is now with the use particularly of screens, so digital screens, tablets, smartphones.
Waxa hadda aynu arkaynaa waxa weeyaan adeegsiga shaashadaha casriga ah iyo taleefoonada casriga ahba waxaa la soo sheegayaa inay caruurtu ku keento inay indhuhu qalalaan.
But actually even children are reporting dry eyes.
Wilson waxa uu sharaxaad ka bixinayaa in ilmada ay saliid ku jirto, isla markaana ishu markasta u baahan tahay inay yeelato dahaar ilmaha.
The tear film on the front of your eye is there all the time, not just when you cry. It's less than a tenth of the thickness of a human hair.
Ilmada isha ku jirta markasta ma ahan un marka aad ooydo, waa wax ka yar 10 laab dhumucda tinta aadamaha, iyada la'aanteedna waxba ma aadan aragteen.
But without it, you wouldn't see at all.
taasi daraaddeed haddii aanay ilmi jirin indhahaagu qallayl ay ahaan lahaayeen, caabuq lahaayeen amaba ay xuqmi lahaayeen. Carruurta wakhti badan ku qaata horfariistiga shaashadda qaar badan oo ka mid ah waxay halis ugu jiraan inay indhahoogu qallalaan. Waa kan mar kale Professor Wolfson.
When you concentrate very hard on a task, such as on a computer screen, you blink less. And also, instead of fully blinking, you partially blink.
Marka aad wax si daran u eegto sida shaashadda kombiyuutarka oo kale, isla markaana aad ilbiriqsato wax ka kooban halkii aad si dhammaystiran u ilbiriqsan lahayd, waxaa dhacaya in dhaawac ku imaado xagga hore ee ishaada.
So what's happening is damage is being done to the front of the eye.
Haddii ilmada la soo saari waayo waa ay umibaxaysaa, waxa aana isha kaga tagtaa walax cusba ah oo ilmada la socotay, taasi oo sii dhaawici karta indhahaaga. Balse hadda waxaa jira telefoon casri ah oo baari kara qallaylka indhaha, waxaana baaritaan loogu sameeyey dad isugu yimi magaalada London. Barnaamijkan ayaa dadka qaar weydiinaya su'aalo isla markaana tijaabinaya ilaa iyo inta aad si aan dhibaato lahayn shaashadda u eegi karto adigoo aan ilbiriqsan. Wolfson ayaa hoosta ka xariiqay sida ay u adag tahay adeegsiga barnaamij ku jira aaladdii markii horeba mushkiladda sababtay.
We're actually using the technology that potentially could cause problems if you use a lot of it.
Waxa aynu adeegsanaynaa tiknoolajiyad sababi karta mushkilado haddii aad xoog u isticmaasho si aad nooga caawiso baaritaanka.
To actually help us with the diagnosis.
Dhakhaatiirta ayaa sheegaya xataa haddii aadan haysan barnaamij u gaar ah in aad si fudud u ilaalin karto indhahaaga adigoo xasuusnaanaya inaad ilbiriqsato marka aad eegayso shaashadda, sidoo kale waxaad carruurtaada xasuusin kartaa inay si lamida sameeyaan.
warbixintii wariyaha v o a Carol Pearson ay soo dirtay waxaa inoo soo koobayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
wali waxaad dhegaysanaysaan tabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. Haatanna waxaad nagula nasataan heestan dabacsan.
galab wanaagsan dhegaystayaal guur waxaad maqli doontaan barnaamijka weydiiya dhakhtarka dooda gaaban iyo sidoo kale ciyaarihii hase yeeshee waxaad marka hore ku soo dhawaataan warkii dunida oo aan mar kale idin dulmarno
qareennada siyaasiga mucaaradka ah ee dalka zimbabwe tanday iyo biti ayaa sheegay in dib loogu soo celiyey dalkiisa kadib markii dalka ay dariska yihiin ee zambiya ay diideen magangeliyo weydiistay gilbert piria ayaa sheegay in biti gacanta laga geliyey booliska zimbabwe maanta oo khamiisa iyadoo layska dhigatiray amar ay maxkamadda ka soo saartay oo ah in la hakiyo musaafurintiisa tanday biti ayaa ka mid ahaa sagaal xubnood oo qayb ka isbahaysiga m d c oo booliska ay u doonayeen kicinta rabshadihii ka dambeeyey doorashooyinkii ka dhacay dalka zimbabwe oo isbahaysiga m d c uu sheegay in madaxweyne emerson mnangagwa uu ku shubtay doorashada
shiinaha ayaa arbacadii ku dhawaaqay in shan iyo labaatan boqolkiiba canshuur kordhin ay ku sameyn doonaan waxyaabaha mareykanka loo soo dhoofiyo islamar ahaantaasina mareykanka u soo dhoofiyaan iraahde qiimahaas oo gaaraya ilaa iyo 16 bilyan oo dollarka mareykanka canshuurta cusub ayaa dhaqangeli doonta agoost 23-keeda waxayna daba socotaa canshuurtaasi la mid a oo mareykanku kusoo rogay talaadadii dalka shiinaha isjijiidka canshuuraha ee labada dal ayaa waayadanba socday taasoo bilaabatay julaay 6-deedii
israa'iil ayaa duqeyna cirka ah ku qaaday khaza halka maleeshiyada falastiiniyiinta ahna ay duqeyna ka geysteen dhulka israa'iiliyiinta iyadoo ergega qaramada midoobay ee bariga dhexe uu ka digay khatarta ugu dambeysay ee rabshadaha u dhexeeya labada dhinac militariga israa'iil ayaa sheegay in diyaaradaheeda dagaalka ay bartilmaameedsanayaan tababarka hubka iyo goobaha kaydka ee kooxda xagjirka ee xamaas iyaga oo ka jawaabaya gantaalada laga soo tuuray khaza habeenkii oo dhan waxaana ay sheegtay in xamaas sida hadalka u dhigtay ay mas-uul ka tahay oo ay qaadayso cawaaqibka dhacdooyinka socda saraakiisha falastiiniyiinta ayaa sheegay in weerarada israa'iiliyiinta ay ku dhinteen hal maleeshiyo oo xamaas ka tirsan iyo sidoo kale qof dumar ah iyo cunug ay dhashay
ruushka ayaa sheegay khamiista maanta in cunqabateyntii mareykanka uu ku saaray ruushka sumaynta basaas hore iyo gabadhiisa gudaha dalka britain lagu sameeyey ay tahay mid sharci darra waxaana ruushku diiday in wax lug ah ay ku lahaayeen sumayntaasi waaxda arrimaha dibadda mareykanka ayaa arbacadii cunuqbateyntaasi ku dhawaaqday waxaana sheegtay in ruushku uu jabiyey heshiis caalamiya oo mamnuucaya adeegsiga suntan oo loo adeegsado muwaadiniinta cunuqbateyntaasi ayaa la filayaa inay dhaqangasho 22-ka bishan agoost
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan bisha agoost waa 9 sanadka 2018 idaacadda waxaa daadihinayay jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah cashi ibraahim haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo inoo diyaariyey jaamac buule jaamac
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinteenna dooda gaaban ee maanta oo aannu ku eegayno isbeddelkii ka dhacay deegaanka soomaalida etoobiya khaasatan maamulka oo uu isbeddel ka dhacay iyada oo madaxweynihii hore ee muddada dheer ka talinayay deegaankaasi cabdi maxamuud cumar uu xilka ku wareejiyey wasiirkii maaliyadda axmed cabdi sheekh maxamed axmed ilkacase oo hadda ah madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida etoobiya isbeddelkaasi ma yahay kii saxda ahaa ee lagula jaan qaadi lahaa isbeddelka guud ee ka dhacay dalka etoobiya doodaasi waxaa igala qayb gelaya maxamed xiis kalane oo ku sugan magaalada dirirdhaba kana mid ah guddiga badbaadada soomaaliyeed islamarkaana u jooga dirirdhaba shir sidoo kale waxaa magaalada jigjiga ku sugan axmed sheekh cabdiraxmaan axmed shiina oo ah barasare oo jaamacadda jigjiga ka dhiga cilmiga bulshada iyo afka iyo dhaqanka soomaaliga labadiinuba ku soo dhawaada v o a aan ku horeeyo dirirdhaba maxamed xiis kalane ma yahay isbeddelkani isbeddelkii saxda ahaa ee lagula jaan qaadi lahaa isbeddelka guud ee etoobiya ka socda
waa maadsan tahay jaamacow isbeddel si guud baan horta waxaan ku dagaalamaynay wuxuu ahaa in isbeddel deegaanka ka dhaco iyo si guud etoobiya oo maaragtay nidaam adag oo faashisti ah uu ka jiray oo kaligitarisa oo soomaalidana la kor saaray isaga laftiisii oo kaligitalisa marka isbeddel horta waa doonaynay isbeddel wuu dhacay laakiin sidaan u doonaynay ma uusan u dhicin madaxweynihii culays markii lasoo saaray ee dadkii oo dhan kaceen een system kan noemen marine constitutional ka ah maamulka uu dhisnaa oo madaxweynuhu ku xigeen buu lahaa iyadoo dadkaas oo dhan ba nidaam aan eedeynaynaa ahaayeen oo inay iskada raacaan hadana ma ayna samaynin qaabkii procedure-ka xukuumadu uu dhisnaa ee madaxweynuhu ku xigeen jiray nidaamka muuna marin uu maray nin uu isagu rabay oo wasiirka maaliyadda ayuu keenay ma aha sidii sharciga ahayd ma aha laakiin isbeddel inuu dhaco waa doonaynin laakiin hadda qaabku wax isbeddelku isagu u sameeyey cabdiba sameeyey cabdina wuxuu sameeyey iyo isagaba inaan israacinaa bay ahayd
أحمد كسورو إسبدل كمية هاي كي سحظها الغلا جان غادي لها
ملاش بدل قوات إسبدل لما استمعينينا من العوينيه عبد المحمد عمر يا ماشي كتغي وكفر كويسو كتغي والله قاضي ماشي أنا وزير كيسي بيا يوم مالت خيرات بيا وزير كيسي وزير كيسي مالية بهرنها أي ماشي وديري marka isbeddelka loo baahan yahay in lagu gaaro oo si ku meel gaar ah oo kala si aad ah mooyaan isbeddelkii waxaan qaadi lahaa maartay ee dadku ay ku tashan lahaayeen oo weli wadman yahay mid taswiri laga gaadin saacadaha waxa loo baahan yahay inay meeshu ballaaraanin oo sax weeyaan waa inuu lagu isagu maamulo meesha oo lagu dago oo nabadgelyada lagu sugo oo dowlad lagu ahaado markaa kabacdi wixii la samayn karay ee lagu la soo iman karayo oo dhan
waayay
ibaade sida hadda ay ku taarinta lagu jirto sax weeyaan
waayay
madaxweynaha ku yahay
waayay maxamed xiis kalena waad maqleysa barasara axmed shiine hadalkiisa
anagu waxaan qabnaa nidaamku ku migiri waa inuu israaco mana rabno inay sidii jamhuuriyadda soomaaliya dalkoo dhan uu burburo nidaamka haddii guddoomiyihii xisbiga iyo madaxweynihii uu dhacay waxa meesha jooga oo dhan sharci ma aha kolkii horena inqilaab bay ahayen waxay ku joogeen oo dulsaar bay ahaayeen haddana ma rabno in dulsaar dambe magaranaysa ahay dadku ay xukumaan axmedna awaad waxnaba ku kala gedisanahay waxnaba laxjalaalayaal baan oo dalka naga dhexeeya inay meeshu banaanaato oo dee la isku yaaco inta revolutionka dadkii kiciyaha imaanayaan ummaddii ka tashanayso in ruux sii joogo waa muhim axmed iyo nidaamkan hadda cabdi ka tegay nidaamkii saxda ahaa ma aha lagaga bixi lahaa combolatigii iyo xanuunkii dadka gaaray iyo sidii ethiopia wax loola
qaysanaha
midda kale nidaamkani wuxuu u noqonayaa ma garanaysaa horbilow iyo wax iyo albaabna laga soo galo nidaam dambe oo dulsaara ma aqbalayno.
Waayahay, waan u imaanaynaa aan axmed shiina siino dooda si aan u wadaagno. Axmed, waad maqlaysaa. Maxamed xiis kalena wuxuu leeyahay qori iyo qiiqiis waa la isla tuuraa. Maxamed cabdi cumar, madaxweynihii hore iyo maamulkiisu ha israaceen cid kalaa kaalintan buuxinaysa. Adigu maxaad leedahay?
kaalinta cidii buuxin lahay hadda meel ballaan waxba lagaga buuxiye iyadoo dowladdu jirto oo dowladdii ninkii lagaga tegay oo dowladdii madaxweyne kasii ah oo joogta oo sax ah oo sidaa ku joogta ninkii laisugu yimaado oo ugu tashado markii la tashadana dadku waxay samaystaan ee soo baxa ee kaleeto markaas ay noqoto mooyaane meeshii halaga wa kala dhaqaafo oo maaragtay cabdi hadduu tegay intan laha tagto oo meesha lagu kala tago weeyaan middaas umaynayna saxay baan u arkaa kii laisugu yimaado iyadoo dadkii labadiisiina la dejinayo labadii lagu sii dejinayo dadkiina isugu imanayo dowladdiina maaragtay axmed ilkacase uu mas-uul ka yahay madaxweynuhu yahay oo joogo inay laisugu yimaado marka lagu tashado oo lagu wada hadlo oo midii dadku marka ay dan moodaan sida ay u dhistaan marka loo sameeyo inay mar keliyata qori iyo qiifiga isla tuuraayo dadkuna hayska tageen ladao meeshii marka masala deeli ay lagu kala jirayda waxaa la dhahaana mandheerta garteeda lagu raadiyaaye inay minti garteeda hayno oo gacan xadhiga hayno oo inagoo xadhigii si hayno aan ku tashano oo arrintaa la sameeyo mooyaane qorigii iyo qiifiga la tuuraa waa meel banaan halaga bilaabo hadda weeyaan baanan lahayn dhisan wax kasta oo dhibaha la qabee
waayahay maxamedow waad maqlaysaa macalinka warkiisa hadalkiisa aada buu u cad yahay meel bannaan in wax laga bilaabo ma ahan axmed ilkacase wuu ku filan yahay ku meel gaarka iyo in deegaanka nabad lagu soo dabaalo weeye warkiisa
kolley axmed iyo systemka uu maaragtay la shaqaynayo iskumid bay ahaayeen axmedna albaan ku waafaqsanayo inta wax la burburiyo oo eber laga bilaabo oo ma aha waa in guriga dad cid un gaariga steeringkiisa dadku taran bay saaran yihiin xajiyo si ku kale loogu wareejiyo waa dhinac waa ka kaban laakiin nidaamkii aan ethiopia kaga qayb qaadan lahayn oo ma garanaysaayey xuquuqda dadka soomaalida ay ku heli lahaayeen ay ku hanan lahaayeen ay isku difaaci lahaayeen nidaamkani ma aha ku difaacaya systemkii aadankii ah nidaamkii fashistiga ee burburiyey buu ahaa jabhadihii gobnimadoonka ahaa ee soomaalida ahaa kuwii gudaha ahaa ee xuquuqda la muqiya ay soo riteen ninka la yidhahda abiye iyo oramada ku dhex dagaalanahaya e d r d f na ma ayna ahayn markaad dib u fiirisad xuquuqda aan lahayn sideed milyan weye sideetan bay ahaa baarlamaanka inaan ku yeelana 23 dumar ah oo 16 taqriiban dumar yihiin nidaamkii keenay weeye ummaddu way afduubnayd way dullaysnayd xuquuqdeedii waxeedna way dubnaayeen dadka la abuurayna wuxuu ahaa 22 sano dad uun ma garanaysaa lasoo xulahayey oo ruuxba ruuxu ka liitay
ahaa
ka ahaa uusan xuquuq
maxamed xiiska lane adoo raalli ah waxaanu soo gaarnay gebagabadeennii marka waxaan rabaa inaan axmed shiine siiyo ugu horeynta inuu noo soo gebagabeeyo uu ku soo gebagabeeyo maxaad is leedahay mucaaradka ama golaha badbaadada soomaaliyeed iyo cid kasta oo doonaya in ay ka qayb qaataan isbeddelka waa laga doonayaa si loo gaaro isbeddel saxa oo etoobiya lagula jaan qaadi karo
saddex arrimood baan ugu qaban marka koowaad aflaabara iyo kala tagnafahankii la doonayo oo la midaysan yahay mucaaradiyo oo meel ku midaysan inay yimaadaan oo baalka kaan oo maliisu noqon karto dasinoo dadka tashacay ee qabsadan oo kaleeto inaanu isugu nidaadno ee dhaliilaha jiray inaan waxbarasho inaan noqoto mid aan isku dagaalano oo maaragtay aynu isku cayno inaynan noqonina nimaa wax ka baranay oo luqoolihu gudubnay ay noqoto inay hadda korokorkooda la saaran yahay nabadgelyada iyo dib usoo celinta laga shaqeeyo lagamana shaqeeyo meesha aynu ku hayno ee sida kumeelgaadka ninka ku magacaaban si aynu waqasigeena u weydaadno inaan dikaa ku magacaaban intaynu garab istaagno aynu ku suuqoaynuusuurada nimaadno
aynu
isugu nimaadno halka aynu ku tirsanno inaga ku midaysan aynu dantayna sida dadka aynu kula tarto miserenagu dantaynagu qabsanbanno
waad mahadsan tahay maxamed xiis kalane maxaad is leedahay dowladda deegaanka waa looga baahan yahay in ay samayso si loola jaanqaado etoobiya
waxaan isleeyahay horta koob inay ka shaqeeyaan wixii ay alleeyeen ay burburiyeen ee ummadda soomaaliyeed kala qaybinta iyo baadilka ay ku sameeyeen khayrkood ka reebeen in ay ummadda soomaaliyeed inay khayrkeed raacdo oy xuquuqdeedii ridato oo ay batroolkeeda iyo kisaskeeda iyo xukunkeedaba inay difaacato inay sabab u noqdaan inayna intaa samaynin iyagaa sabab u ahaa taas iyagaan ku leeyahay gobashii ummadda soomaaliyeed isugu imaan lahaayeen inay jigtina dhigaan oo ay wixii ay dadka ka burburiyeen dib loo qabo cid kasta oo wixii waxaa sabab u ahaydna maxkamad ay faysgelayaan oo yimaadaan si ayna cid dambe u inqilaabin mujtamaca soomaaliga ah ee weligii gobonimadoonka ah ee qayrkood ka reebeen
aad iyo aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa maxamed xiis kalane oo diri dhaba jooga iyo barasare axmed sheekh cabdiraxmaan axmed shiine wakhtigiina iyo ka qaybgalka dooda waa tahay dhegeystayaal doodayadii gaabnayd maanta oo aanu kusoo qaadanaynay isbeddelka ka dhacay deegaanka soomaalida etoobiya ma yahay kii saxda ahaa ee lagula jaanqaadayay isbeddelka guud ee ka socda etoobiya oo igala qaybgalayeen maxamed xiis kalane oo dirir dhaba jooga kana mid ah guddiga badbaadada soomaaliyeed ee halkaasi ku shirsan oo ka kooban kooxo kala duwan oo halkaasi isugu tegay iyo barasare axmed sheekh cabdiraxmaan axmed shiine oo culunta bulshada iyo afka iyo dhaqanka soomaaliga ka dhiga jaamacadda jigjiga tan iyo kulantideenna dambe ismaqal dambe oo xiiso leh
jaamac buule jaamac ayuu kaasi ahaa oo doodu gaaban inala socosiinayay markana barnaamijkii weydiiye dhakhtarka oo aad xilidan kala dhagaysataan ibraahim xasan daanduri ayaa soo jeedinaya
ku soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkeena weydiiye dhakhtarka waxaa marti ugu ah dhaktar cabdiraxmaan xaashidiif oo ku takhasusay cudurada ku dhaca cunaha sanka iyo dhigaha oo ka howlgala magaalada muqdisho doctor cabdiraxmaan diif ayaa waxa uu marka hore sharaxayaa qaar ka mid a cudurada ku dhici kara cunaha
cudur badan ku dhaca waxaa kamid a cudur loo yaqaano pharyngitiska waxaa kamid a cudur loo yaqaano tonsilitiska waxaa kamid a cudurro badan oo aan soo koobi karin
magacaygu waa cabdikariim sheekh xuseen yare
Dr. waxaan weydiinayaa cunaha gaar ah sidoo kale ee dhuun xanuunka maxaa keena?
Cuno xanuun marka loo cudur badan aa keeni karo, laakiin midka ugu badan ee keena waxaa waaye tonsillitis loo yaqaano qumanka oo barara, ama in waxa loo pharyngitis caabuq uu ku dhaco. Midkan qumanka oo barara wuxuu ku badan yahay ilmaha ku badan yahay. Ilmaha waxay kuu sheegayaan, waalidku waxay u sheegay in dhuunta xanuunayso. Dhaktarka markuu fiiriyo wuxuu arki karaa qumankii oo bararay, mararka qaar malax yeeshay, cunugu wuxuu yeelan karaa oo kale markaasoo kale. Marka wad cunaa marka xanuun kugu yimaado, qandho inuu leeyahay inaa weydiiso oo kale, hadduu qandho leeyahay inaa weydiisid. Iyo waxaa kale oo keeni karo cudurka pharyngitiska la dhaho oo caabuq ku dhaca dhuunta, ayadana waxaa keento bacteria keento laba nuuc noqon kara, inuu noqdo mid soo booda ah ama inuu noqdo mid soo jiitama oo chronic loo yaqaano, soo sababi karaa.
Bismillah, magacayga anoo ku bilaabaa Anas Yuusuf Maxamed. Waxaa u baahanaa dhaktarka inaa weydiiyo. Dad waxaa jira markay jiiftaan aan sanka ka neefsan karin oo neefta afka ka soo bixinaya, maxaa sababi karo?
Anas, aad aad umahadsan tahay su'aashaas. Waxaa la lahaa qofkaas waxaas snoring, qofki in markuu seexdo dadka quurada quuriyo qalad Soomaalida normal ay ka tahay, waxa la hebel waa quuriya. Waxyaabaha keeni kara waxaa ugu weyn waxyaabaha loo yaqaan anatomical abnormalities, ama habdhiskii qofki Ilaahay uu talagalay in barar ku yimaado. For example, qofka hadii qumanka bararaan oo kaleeto, cariiri meesha hawada meel laa soo baxayo, ilmaha yara u badan waxaa ku dhaca waxa loo adenoid galaan hypertrophy, ama qanjirka gala adenoidka la dhaho oo san gadaashiisa ku yaalo inuu bararo, ilmaha yara u badan yahay badanaa. Dadku waaweyn waxaa ku keeni kara qofki inuu cayilan yahay, hadduu cayilan yahay kale oo murqahan ama cadiin badan saaranta oo kale, dalqado kale mararka qaar hadii waxa loo baraalisa ku dhaco, ama way dheeraata inta infection ku dhaco, markaas oo kale hadii iyadana obstruction waxa loo xirnaasho keenayso meesha hawadu soo mareyso.
Dadka san ku xirmo ma la dhihi karaa waxa uu qayb ka yahay sababaha keeni kara in qofku uu quriyo?
Sanka ooyitaanka oo oodan yahay maaha midkan banaanka neeriska anaga ujeedna maaha, ama dulalka ujeedna maahan. Sanka cunaha meel iska galana jirto oo nasofaryngiska, meeshaas oo hawada ay soo mareyso, haddii meeshaas waxaa ku yaala qanjir loo galan, dadku waaweyn marka uu qaangaaro uu baabaca qanjirkaas. Ilmaha yaryar oo kaleeto, laba sano ilaa iyo 11 sano jirka ah, badanaa u badan yahay qanjirkaas inta bararo wuxuu xiraa meesha hawadu soo mari laheed oo xiraa. Marka cunuga wuxuu ku qasbaanayo afka ka neefsado maadaama sanki uu xiran yahay. Cunuga maantana afkiisa inuu kala haayo oo cunuga dareer badan keeno, inuu cunuga ku dhaco waxaa hadda sheegayna pharyngitiska caabuqa dhuunta, maadaama qofka hawadan kulul iyo wax walba oo bacteria ama wasaq oo afka ka galaya, maadaama afka isku xiri karin, waxyaabaasa keeni karaan. Dadka waaweyn oo kale waxaa keeni karo in qumanka inay bararaan oo kaleeto, ama qofka inuu dadka cayilna u badiyo markaa fiiriso dadka caatacaatada badan ama u badno. Haddii ay tahay sababta habdhiski oo barar ku yimaada, ama qumanki oo barara haday yihiin qumanka in la jaro, haddii oo qanjirka ilmaha kaladu asna bararsan yahay uu weynaado caabuq ku dhaco, asagana in la qalo oo laga bixiyo, labadaasaa ugu muhiimsan. Haddii qofkana in loo sheego la dhaho miisaankaada dhin, waxyaabaha dadka hadduu alcohol qofka isticmaalo kale ayadana way keeni kartaa in la dhaho alcoholka jooji, la xalo lifestyle change qofka loo sameeyo, qofka inuu iscaateeyo murqahan oo kale, haddii baralas ku dhaco kale, ama jilcaan aan weakness ku dhaco in la soo dhiso kale.
Magacaygu waa Maxamed Nuur Axmed Qaasim. Dhigta waxaa ku dhex jira dhukayga, micnihi dadka inta badan waxaa isticmaalnaa suuf, marka dhigta dhukaygaasi micnihi waxa qashinkaasi ma dhib ku dhex jiraa?
Su-aashaas Maxamed aad umaadsan tahay, su-aal aad u muhiim waaye. Dhukayga tol ma loo baahan yahay mise looma baahan? Su-aalnaas weydiina mudan waaye. Dhukayga waa loo baahan yahay, dhagta u baahan, difaac Ilaahay uu talagalo waaye. Dadka qaar aan dhukayga lahayn haddaa fiirisid probleemo badan ay ka cawdaan, oo ah dhagta inay qalal dareemayso. Maantanan dhukayga waxaa soo saaro qanjiro dhagta ku yaalo, waa loo baahan yahay inuu dhagta difaac u noqdo. Haddii usan dhukay jirin, caradan aan ku soconno iyo wasaqadan waxa dhan dhagta inta galaan ee sameecada isku xiraan, a problem ku imaan lahaa. Mar walba waxaa fiican dhukayga in la dhaafo haddii loo arko inuu obstruction keena, ama qofkii dhagta culays uu ka dareemo, ama maqalka yaraado, taas oo sabab tahay dhukaygii batay, markaasoo kale in la saaro waa muhiim.
Intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa weydiin dhakhtarka oo marti ugu ahaa Dr. Cabdiraxmaan Xaashidiif oo ku takhasusay cudurrada ku dhaca cunaha, sanka iyo dhagaha. Intaan mar kale kulmi doono dhegeystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Ibra Ibrahim Hassan Dandurey iyo xubintii dhaqtarka weydii hadaan intaas ku dhaafno haatan Jamaal Ahmed Usmaan ee studio la fadhiyay ka codsada wararkii u dambeeyay ee ciyaaraha.
Kulanka wanaagsan degaystayaal, iyadoo la filayo in horyaalka dalka Ingiriiska oo maalinta berita uu furmo ayaa kulmada dhici doona goor weydiin soo gudbin doona, balse kooxaha ayaa weli isku diyaarinaya sidii ay ciyaartooy la soo wareeg lahaayeen iskuna dhisi lahaayeen karuinta uusan xirmin suuqa kale iibsiga ciyaartooyda. Naadiga Chelsea ayaa waxay la soo wareegtay ciyaaryahanka goolka u qaban jiray naadiga Atletico Bilbao, Kepa Arrizabalaga. Kepa Arrizabalaga ayaa waxa uu naadiga Atletico Bilbao kaga soo wareegay lacag gaaraysa 17 milyan oo pound oo waddanka Ingiriiska laga isticmaalo, taasoo noqonaysa lacagtii ugu badneyd ee abid goolwada lagu kala iibsado. Kepa oo 23 jir ah ayaa gagada Stamford Bridge soo gaaray kadib markii heshiiskiisii uu kula joogay naadiga Atletico Bilbao la nasakhay, isla mar ahaantaasina waxa uu ka saramaray rikoorkii dhowaan naadiga Liverpool ay sameysay ee goolwada Alisson kagala soo wareegtay naadiga Rome lacag gaaraysa 6.68 milyan oo pound. Dhinaca kale, goolwadihii naadiga kubadda cagta ee Chelsea iyo xulka dalka Belgiumka Thibaut Courtois ayaa isaguna waxa uu ku biirayaa naadiga Real Madrid, waxaana la sheegayaa in ka tagitaanka naadiga Stamford Bridge uu ka tagay Courtois ay micnaheedu tahay in Kepa uu 5 sano oo heshiisa naadiga kubadda cagta Chelsea uu la saxiixday. Dhinaca kale, Chelsea waxay sidoo kale la soo wareegtay ciyaaryahanka qadka dhexe ugu ciyaaraya naadiga Real Madrid Mateo Kovacic oo hal xil ciyaareed u qaba, ama ahaan naadiga kubadda cagta Real Madrid uu uga soo maqnaan doono. 24 jirka waddanka Croatia oo dhashay ayaa saddex xil ciyaareed naadiga kubadda cagta ee Real Madrid la joogay kadib markii uu kaga soo beenay naadiga Inter Milan. Waxaa ka mid ah ciyaartooyda wacdarada ka dhigtay koobka kubadda cagta adduunka ee lagu soo gabagabeeyay waddanka Ruushka. Tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester United Jose Mourinho ayaa waxa uu sheegay inuusan ciyaartooy kale la soo wareegi doonin inta uu ka harsan yahay suuqa kala iibsiga ciyaartooyda, iyadoo taageerayaasha kooxda ay aad u jeclan lahaayeen in ciyaaryahanno dhowr ah naadiga kubadda cagta ee Manchester United la soo wareegto si ay isku dhisto. Naadiga United waxaa lagu dhaleeceynayaa in xil ciyaareedkan aysan sameynin saxiixyo dhowr ah oo naadiga kubadda cagta ay u baahnayd, iyadoo dhinaca kalena naadigaasi hadda isku diyaarinaysa sidii horyaalka dalka Ingiriiska ay sanadka wax darugu dhigleed kadib markii sanadka la soo dhaafay ay kaalinta labaad ka gashay horyaalka. Waa tahay balaynu eegno sida maalinta berita horyaalka dalka Ingiriiska uu furmi doono ay kooxuhu isku arki doonaan. Waxaa lagu furi doonaa naadiga Manchester United oo la dheeri doonta naadiga kubadda cagta Leicester City. Waa kulanka keliya ee beri dhici doona, waxaase maalinta sabtida dhici doona kulamo kale oo xiiso badan. Naadiga Newcastle waxay la dheeri doontaa naadiga Tottenham Hotspur, naadiga Huddersfield waxay la dheeri doontaa naadiga Chelsea, sidoo kale Bournemouth iyo Cardiff City ayaa dheeri doona, halka naadiga kubadda cagta ee Fulham ay la dheeri doontaa naadiga Crystal Palace, Watford iyo Brighton ayaa sidoo kale wada dheeri doona. Geesiyaal xubinta ciyaaraan halkaas ayaynu joogto.
ciyaaraha iyo Jamaal Axmed Cismaan ayaad la socoteen, weli waxaad dhegaysanaysaan laanta afka Soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Gabagabadii idaacadda ayaan ku sii saqaynaa mar kale heestan dabacsan nala dhegaysta.
jeen heesasi saada cali warsame rabin xariisti janna ka warabiyo wixii gunaanadu haydida cadeenii galbnimo caash ibraahim aadan iyo anigoo jamaal axmed cismaan iyo dala soo xusiinaynay tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.